eləyəcə bir anlayışdır.
Onda bunların argumentini mən sizə deyim. Bu yazar, buyurun, sonra filosof İhsan Əli Açıq,
Qaya Dər. Gəzinin imamı olaraq təqdim olunur.
O deyir ki, zəbih anlayışı yəni düzgün yozulmayıb. Orada qoç kəsməkdən söhbət getmir. Böyük bir xatadan, bəli, qurtarmaqdan söhbət gedir. Onun dediyinlə razısınız?
Birincisi, yox. Yəni, bilirsiniz, mən onun dediklərindən tanış olmuşam əvvəlcədən də. O insan haqqında da məlumatı var. Ona ümumiyyətlə yanaşma heç də bir mənalı deyil. Amma bir şey qeyd edeyim ki, ərəb dilində zəb sözü boğazlamaq deməkdir. Yaxşı, deyək ki, zəb sözünü qoydum bir kənara. Amma Quran-ı Kərimdə həc ibadətindən də əvvəl gələn Kəvsər surəsi var. Kəvsər surəsində Allah əmr edir ki, Fəsalli li rabbika vanhar. Rəbbin üçün namaz qıl və qurban kəs. Oradakı ərəb dilindəki vanhar sözündə və nəhərə sözü bu günlər Azərbaycan dilinə işlənən intihar sözü də oradan qaynaqlanır. Yəni orada da kəsmək var. Yəni bunu kim başqa cür yoza bilməzlər. Bundan başqa deyək ki, bunun nəzəriyyə tərəfidir, amma bir də praktika tərəf var. Praktika tərəfini də Peyğəmbərimiz özü həyata keçirib və bu günə qədər bu məsələdə heç bir şübhə doğuran tərəfləri olmayıb. Bu günlərim deyək ki, miladi 2-ci əsrə qədər Süleyman məbədinin dağıdılmasından qədər Yahudilikdə də bu anlayış olubdur. Xristiyanlıq da İsa əleyhissalamla bağlı deyib ki, güya onlara görə Tanrı öz oğlunu göndərdi və artıq qurban kəsməyə ehtiyac yoxdur, öz oğlunu qurban verdiyinə görə bu anlayış var. Amma başqa digər bütün dinlərdə var. Amma indi mən sizə başqa bir şey deyərdim. Yəni bu günlərin bunu, bu cür qəbul edən insanlar həqiqətən özləri vegetarianlarmı? Yəni onlar ət yemiyən, sonra toyuq əti yiyərkən, çolpa əti yiyərkən gözlərindən yaş gələn ki, biz bir başı kəsilmiş heyvanın ətini yeyirik deyən insanlardırmı? Yoxsa bunlar həqiqətən sadəcə belə bir insanlardan fərqlənmək naminə müəyyən məsələləri gündəmə gətirib gündəmə qalmağa çalışan insanlardır. Yəni məsələyə bu cürə yanaşmaq lazımdır və görürük ki, əsr olsun ki, məsələlər həmin o məsələnin, dediyim məsələnin ikinci tərəfini göstərir.
O argumenti də başa düşmək olar ki, bəzi insanlar hansısa mövzu ilə gündəmə gəlmək istəyirlər. Bəs ona nə deyirsiniz ki, sosial şəbəkələrdə belə fikirlər çox geniş yayılır və çoxlu tərəfdar qazanır?
Valla bilirsiniz nədəndir? Sosial şəbəkələr hər tipdən, hər cürə olan insanlar istifadə edir. Demək olmaz ki, sosial şəbəkələrdə oturanlar ancaq akademik insanlar da məsələlərə elmi şəkildə yanaşırlar. Bilirsiniz ki, bir neçə gündən əvvəl bir insan da sosial şəbəkədə yazmışdı ki, Sumqayıt qatarı gedib QSK-yəzənə çıxıbdır və s. Amma bu günlərim o rəsmi məsələlərdən sonra münasibət bildirək üzr istəməli oldu. Yəni bu cür şeylər də var. Məsələn, onlara deyirlər sosial şəbəkə qəhrəmanı dırnaq arası. Yəni bu insanlar oturub boş bekar insanlardır, ancaq ora şərt bundan paylaşmaqla məşğul olan insanlardır. Normal bir şey, gözəl bir şey paylaşmağın əvəzində bu cürə ortaya atılan yalan, əsaslandırılmamış fikirləri paylaşan insanlardan başqa nə gözləmək olar ki? Mən məsələn özüm belə sosial şəbəkəni bəzən istəyirəm özüm üçün də məhdudlaşdırım ki, vaxtımı çoxalmasın. Daha çox elmi işlərimə vaxt ayırım. Nəinki sosial şəbəkədə haqqında yazılanlara və yaxud da dinlə bağlı yazılan səhv fikirlərə cavab verməklə özümü kifayətlənmiş hesab edirəm.
Elşad bəy, ancaq orada bir, yəni bir məqam da var. Yəni mən istəyirəm siz onu izah eləyəsiniz ki, yəni hamı bayram əhvalındadır. Ancaq yenə də yəni bu heyvanların minlərlə heyvanların ölməyi müəyyən mənada diskomfort yaradır.
Sizə bir şey deyim daha. Baxın, yəni bunun özü, bu fikrin özü belə əsaslı arqument deyil. Niyə? Bu günlərim gəlin hesablayaq. Azərbaycanda bir gündə neçə tonlarla heyvan kəsir. Gəlin onu hesablayaq. Hesablayandan sonra gəlin bir də digər tərəfini hesablayaq ki, Qurban Bayramı günü nə qədər heyvan, neçə ton deyəcək heyvan kəsir. Və bunları kəsiləndən sonra, bax təsəvvür edin ki, bir vətəndaş olaraq mən, əgər bir ayda 6 kilo ət alıramsa, 6 kilo, əgər Qurban Bayramı ərəfəsində bu 6 kiloluq ət mənim evimə girirsə, mən bir ay boyunca ət almayacam ki. Yəni o zaman nə olur? Eyni məsələ, həmin o balans yenidən qurulmuş olur. Yəni burada disbalans olmur. Yəni ona görə bu cür yanaşma heç bir şəkildə doğru deyil. Və bu günlərin bu nədir? İctimai yardımlaşmadır. Deyək ki, imkanı olan insanların kəsdiyi, imkansız insanlara paylanmadır. İctimai yardımlaşmadır. Sosial ədalətsizliyin qarşısına keçən bir bayram ərəfəsidir. Gəlin baxın, İslamda iki əsas bayram var da. Ramazan bayramıdır və Qurban bayramı. Ramazan bayramı orucu tutulur. Bayramdan əvvəl insanlar fitrə çıxarır ki, başqa insanlar da Ramazanla birlikdə bayramı birlikdə keçirə bilsinlər. Qurban bayramında da Bundan olsa deyək ki, bir imkanlı insan hər günlərim və ya da hər həftə, hər ay qurban da kəsə bilər və ya da inək də kəsə bilər, ətini də alır, kəsir, yiyir də. Burada əsas nədir? İmkanlı şəxs alır qurbanını, bunu qonşuları ilə, qonları ilə, kasıb insanlarla, tələbələrlə və s. bölüşdürür, paylaşdırır. Yəni, bu onlarla bunun arasında olan insanların daxilində ola biləcək kin anlayışını, yanlış düşüncə anlayışını aradan qaldırır. Yəni, bu, bununla bağlı olan bir ibadət.
Sizlə razıyam ki, o kim ki deyir ki, minlərlə heyvan kəsilir, orada bir ikiyüzlülük də var. Çünki onsuz da hər gün minlərlə, on minlərlə heyvan kəsilir. Yəni, həmin adamlar o əti də alırlar, o ət məhsullarını da alırlar.
Ən yaxşı yerində sifariş də verib, yiyirlər də. Yəni, yiyərkən heç birinin gözündən göz yaşı gəlmir ki, mən hansısa bir qoyunun deyək ki, ətini yiyirəm. Əksinə sifariş verir ki, mən antrikotunu gətirə bilim, nə edir.
Ancaq o biri tərəfdən siz o axırıncı sitat gətirdiniz. Allah deyir ki, heyvanın ətindən ya qanından mənə heç çatmır. Yəni o əks tərəf də onu əsas gətirir ki, əgər bundan əgər Allaha heç nə çatmırsa, bəlkə bunun yerinə bir başqa şey eləyək.
Valla, Allah özü buyurur da, Allah özü əmr eləyir ki, kəsin. Kəsin deyəndə deyir ki, nə əti, nə qanı Allaha çatmır. Yəni insanların özünə çatır. Yəni biz namaz qılanlara, bizim namaz qılmamızda Allaha nə? Yəni, Allahın bizim namazımıza möhtac deyil ki, ehtiyacı da yox. Və yaxud da oruç tutan da Allahın bizim az qalıb, oruç az qalıb, demək, yiyib içməməyimizdən Allaha nə? Yəni, bu hamısı insan üçün də Allah insanı özdən qaytarır bunların hamısına. Faydası da insana məxsusdur. Sadəcə, biz niyə orada savab qazanırıq? Elədiyimiz əməlləri sırf niyyətimiz təmiz olur. Allah üçün elədiyimizə görə həmin o savabı qazanırıq. Yoxsa orada Allaha bu günlər oruç tutan da var, tutmayan da var. Buna Allaha nə faydası olar? Hətta Peyğəmbərimiz özü də buyurur ki, bir elə oruç tutmayın ki, həmin o tutduğun oruçdan ancaq sizə aclıq və susuzluq qalsın. Yəni, ibadətlərin mahiyyəti var. Yəni, qurbanı həqiqətən Allaha aparıb verib, məsələn, bəzi yerlərdə olduğu kimi yandırmırlar. Burada nə olur? Həmin o kəsilir, paylaşılır. İnsanlar da evlərində həqiqətən o qurban ətindən yeməklər pişirilir, bir neçə gün bunlardan istifadə olunur. Ən gözəli də budur.
Bunu azərbaycanlı ilahiyyatçı Elşad Miri deyir. Onun belə bu deməyinin əsas səbəblərindən biri odur ki, Türkiyədə sosial mediada son günlər belə bir fikirlər sürətlə yayılır ki, Qurban Bayramında alternativ üsulla Qurban Bayramı qeyd olunsun. Təklif olunur ki, məsələn, 5 nəfər yığışıb bir qoç alıb kəsməkdənsə, həmin 5 nəfər toplaşıb gedib bir kasıbın 2 aylıq işıq pulunu, qaz pulunu, su pulunu ödəsinlər. Bütün bunlar nə qədər dinə uyğundur və belə təkliflər nə qədər realdır, bu barədə azərbaycanlı ilahiyyatçı Elşad Mirinin fikirlərini dinlədik.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Günün sualına gələn cavablara keçməzdən əvvəl qeyd edeyim ki, bugün Qurban Bayramı günündə həcc ziyarətində faciə yaşandı. İndiyə dək gələn məlumatlara görə ölənlərin sayı 700-ü keçib. Elə bir o qədər də yaralanan var. Mina dağında bugün baş verən izdihamda, basabasta ölənlərin çoxu körpüdən yıxılaraq ölüb. Bunu Əl-Cəzirə televiziyası xəbər verdi. Səudiyyə Ərəbistanının Vətəndaş Müdafiəsi Nazirliyinin məlumatına görə isə ölənlərin əksəriyyəti Afrika ölkələrinin vətəndaşlarıdır. İlkin məlumatlara görə yaralılar arasında 10 Türkiyə vətəndaşı var. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə ölənlər arasında azərbaycanlı zəvvarlar yoxdur. Bununla bağlı dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytına göndərdikləri şərhlərdə, Facebookda nə yazırlar, onlardan bəzilərini oxuyum. Nurlan Ağayev yazır, yaxşı ki deputatımız getmədi, yoxsa İraq deputatımızdan deputatsız qalardıq. 26 dəfə getməyən xeyir olub, 27-ci dəfə nəsə vacib işi çıxdı, qayıtdı, xeyrini gördü. Aslan Rəşidov yazır, bu həcc ziyarətini də yığışdırsaydılar, insanların gözü biraz açılardı. Qaya Əhmədzadə yazır, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Şıxəliyeva yazır, Allah rəhmət eləsin demək düşər, yerləri cənnət inşallah, insanlar var ki, orada ölməyi arzulayırlar, öləni də qınamaqdan, etdiyini inancını müzakirə etməkdən zövq alırıq. Fuad Əlizadə yazır, pis çıxmasın, yeri gələndə məni qınayacaqsınız, yerindən duran gedir həccə, yarı faizi də gedir alverə. Fəzlan Məmmədov yazır, şeytana daş atma mərasimində sıxlıq nəticəsində ölüblər, Allah rəhmət eləsin. Dostub Zakrıt imzalı dinləyicimiz yazır ki, Allahın cəzası da öz vətənlərində qurban kəsib, qonum qonşuya paylamaqdan gedib ərəblərin qarnını doyuzdururlar. Murad Şıx Səfiyev yazır, avtoritar səvdiyə pul qazanır, siz də siz də zəvvar olursunuz, bəsdirin həyatda yaxşı olun, Allaha xoş gedər. Səlim Bayraqdarov soruşur ki, Azərbaycandan gedən zəvvarlardan xəbər var. Əvvəldə dediyimiz kimi, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin məlumatına görə Azərbaycanlı zəvvarlardan ölən yoxdur. Elmar Mehdiyev yazır, həccə gedən dinli, imanlı insanlar olsa daha yaxşı olar. Kimin pulu var həccə gedir, amma heç mənasını da bilmirlər. Allahın qəzəbinə tuş gəlirlər. Səbuhi yazır, Allah günahlarını bağışlasın. Pilot Azər yazır ki, qismət deyilən şey var. Həsənov Azər yazır, dini təhsillə bərabər onlara mədəniyyəti də öyrətsələr yaxşı olardı. Gələn cavabları olduğu kimi oxudum.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Günün başqa mühüm xəbərlərindən bəzilərini qeyd edeyim. İlqar Məmmədov dərhal azadlığa buraxılmalıdır. Azərbaycan hakimiyyəti onun fiziki durumuna zəmanət verməlidir. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinin sentyabrın 24-də qəbul etdiyi aralıq qətnamədə belə deyilir. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsi sentyabrın 22-24-də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin İlqar Məmmədovla bağlı qərarını Azərbaycanın necə icra etdiyini araşdırıb. Komitə qəbul etdiyi aralıq qətnamədə Şuranın nizamnaməsinin 3-cü maddəsini yada salır. Həmin maddədə deyilir ki, hər bir üzv ölkə hüququn aliliyi və yurisdiksiyasında olan bütün şəxslərin insan haqları və fundamental azadlıqlardan yararlanması prinsiplərini qəbul etməli. Avropa Şurasının məqsədlərinin həyata keçirilməsi naminə səmimiyyətlə və səmərəli şəkildə əməkdaşlıq etməlidir. Komitə İlqar Məmmədovun hələ də həbsdə saxlanmasını pisliyib, bir daha təkrarlayıb ki, o azadlığa buraxılmalıdır. Komitə eləcə də hakimiyyətə güclü şəkildə çağırış eləyir ki, Məmmədovun fiziki durumuna zəmanət versin. İnsan hüquq və fundamental azadlıqların qorunması konvensiyasının 46-cı maddəsinin 2-ci bəndi komitəyə səlahiyyət verir ki, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarlarının icrasına nəzarət eləsin. Komitənin qərarlarına baxmayaraq, müxalifət fəalı İlqar Məmmədovun hələ də buraxılmaması kəskin pislənir. Komitə real hərəkatı liderinin təcili buraxılmasına, eyni zamanda onun fiziki durumuna tam təminat verilməsinə çağırır. Qətnamədə həmçinin ərzəçinin nümayəndəsi olmuş Xalid Bağırovun indiki durumundan, onun vəkillər kollegiyasından çıxarılması sarıdan da narahatlıq bildirir. Sənəddə həmçinin qanunvericilikdən yayınmamaq üçün görünən ümumi tədbirlər barədə adekvat informasiyanın verilməməsindən dərin narahatlıq ifadə olunur, belə ki, bu hüququn aliliyinə hörmət qoyulmasına təhlükə yaradır. Nazirlər Komitəsi hakimiyyəti Azərbaycan hakimiyyətini Avropa Məhkəməsinin qərarının icrası yönümündə sürətli və konkret irəliləyişə nail olunması naminə komitə ilə dialoqu bərpa etməyə çağırır. Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinin qərarının tam mətni ilə Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünlə gəyirsə. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live davam edir. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Live-də səslənən reportajları Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuya bilərsiniz, mətnlərini dinləyə bilərsiniz, maraqlı videolara baxa bilərsiniz, sorğularda iştirak edə bilərsiniz. Azadlıq Live bloqunda olan başqa maraqlı materiallardan qeyd edeyim. Əmək və Əhalinin Müdafiəsi Naziri Səlim Müslümov Göygöldə Gəncə şəhərinin Samux, Daşkəsən, Tərtər, Kəlbəcər rayonlarının sakinlərini qəbul edib. Həmin görüşdən videoda video var, baxa bilərsiniz, orada maraqlı məqamlar var. Nazir öz nazirinin yerli vəzifəli məmurları haqda deyib ki, siz hamınız beləsiz, mən sizinlə bacara bilmirəm. Nazir idarə rəsmlərinə deyir ki, sizi işə götürəndə sizdən pul alan olub, ya siz indi aldığınızı kiməsə verirsiniz. Səlim Müslümov məmur özbaşınalığına qarşı sərt tədbirlər görəcəyi barədə də məlumat verib. Nazir deyib ki, onda hətta diktafona yazılmış söhbət də var. O deyir ki, ACB-dən ərizə gəldi, məni oxudum və daxili audit şöbəsinin müdürünü dəvət elədim yanıma. Dedim, bu adama gizli bir nəfər göndər. Heç kəs xəbər tutmasın, ona da vəsait ver, qoy aparsın, versin. Həmin adam da cibinə diktafon qoymuş, indi məndədir o diktafon. Həmin diktafonda açıq al, ver gedir, deyir sənə 150 manat təyin eləyəcəm, bu qədərini mənə verərsən. Statın sonu. Bunu nazir deyir, videoya baxa bilərsiniz, orada başqa maraqlı məqamlar da var. Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun internet saytındadır. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Zəhmətim nur verir bu diyara Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Sənsən Əzəl mənim ürəyimdə Sənsən Əzəl mənim ürəyimdə Sənsən Əzəl mənim ürəyimdə Sənsən Ürəyimdə sən Hər gecə sahili seyr edərkən Ulduzlar göz vurur tez gəlir mən Sular gəl deyir yarın gözləyir Sular gəl deyir səni gözləyir Ürəyimdə sən Sən mənim solmayan baharımsan Dalga kək əyilməz bu qarımsan Sənsən ürəyim, arzum diləyim Sənsən ürəyim, eşqim diləyim Ürəyimdə sən
Sesli komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleksinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qadam qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da yüzləri qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verək.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cəzalandırarak.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olarak sistemimiz yıxıldı.
Şəffaflıq.
O ülke inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərə bir yana, dağ bir yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verişini dinləyirsiniz. Veriliş boyu bələdçiliyi mən edəcəm, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, bu veriliş sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanır. Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin. Hər həftənin cümə axşamı axşam saat 10-da səsinizi efirdən eşidin. Hər bazar ertəsi isə axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efirdə hüquqşünaslar sizə hüquq yardımı göstərir. Əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər gün 436-77-41-ə, yəni qaynar xəttimizə zəng edin. Hər bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə də canlı efir vaxtı isə 436-77-42 xidmətinizdə olacaq. Zəng edin, canlı efirə qoşulun, vəkillərinizdən sizi maraqlandıran suallara cavab alın. İsmaili rayon sakini 3-cü qrup Əlil Vahid Piriyev qaynar xəttə şikayət edib. Deyir, göz əməliyyatı ilə əlaqədar prezidentə şəxsən məktub verəndən sonra onu Zərifə Əliyev adına göz xəstəxanasına istiqamətləndiriblər. Buradasa, necə deyərlər, ölkə başçısına məktub verməsini əməllicə gözündən gətiriblər. Dinləyək.
Bu yaxında yapın açılışı Azərbaycan Respublikasının prezidenti İsmaili rayonuna gəldi. İsmaili rayonuna gəldi. Mən də onun qəbuluna düşmək istədim. Dedilər, məktub yazın, verin prezidentə. Bəli, dedilər, prezident qəbul eləmir, ancaq məktub versəniz, baxacaq. Mən də prezidentdən məktub verdim, prezident də sağ olsun da, göndərdi Səhiyyə Nazirini. Dedi, bu göndərim də Almaniyaya geçsin, müalicəsini alsın. Bizi çağırdılar, İsmaildən dedilər ki, sizi Zərifəyə, akademik Zərifə Əliyevanı xəstəxanaya çağırırlar. Biz də gəldik mən həmən xəstəxanaya. Gəldik, dedilər ki, biz sənə heç bir rəy verə bilməcəyik, biz sənə heç bir kağızda köməklik də eləməcəyik. Dedim, niyə? Dövlətim mənə kömək eləyir də, siz niyə rəy verir? Dedi, vermirək. Çox bir davadalaşdan sonra dedi ki, Elman Qasımov da soruşduq ki, haradadır? Dedi, bizə yalandan dedi ki, o nazirlikdədir. Çox davadalaşdan sonra dedi, gözləyin. Biz aldatdı, getdi Elman Qasımov yanına.
Elman Qasımov bu Zərifə
Əliyevanın... Akademik Zərifə Əliyevanın rəisidir, bəli. Elə bir ki, bizi qəbul eləmədi. Biz də çox davadalaşdan sonra onun yanında oturan baş həkim var, Aytan xanım. Getdi onun qəbulundan nəsə, bizə deyirdi, yoxdur, ancaq davadan sonra getdi ora. Getdi ora, gəldi ki, Elman Qasımov deyir ki, mən öz cibimdən bilet alıram, ona göndərəm Almaniyaya. Getsin, yoxlanılsın, gəlsin, təzədən bir biz ona kömək eləyək. Mən də deyirəm ki, mən prezidentim göndərir də məni müalicəyə. Niyə göndərmirsiniz? Yox, deyir, mən sizi göndərə bilmərəm, sənin gözün görməcək. Ora getsin, gözün açılmacaq. Nə oldu? Mən İtaliyadan, Almaniyadan gələn həkimlər, mənim gözümə deyir, səni Almaniyada çağıran var. Bu Azərbaycan həkimləri mənə imkan yaradmır. Heç bir. Gör, bir dənə gözümə İran İslam Respublikasında mənim gözümə əməliyyat olanda silikomu qoydular. O silikomu oranın həkimləri bilmir ki, o gözdəki nədir. Mənə deyir ki, sənin gözündə kista var. Ancaq mənim gözümdə baxıram ki, bunlar baxır elə ki, kista var. Yazırdım vərəqədə. Deyirəm ki, mənim gözümdə silikom var. Qayıdır ki, o həkimlər də qayıdır ki, hə, doğrudan sənin gözündə silikom var. Sən nətər həkimsən ki, mənim gözümdəki silikomu sən kista eləyirsən. Əməliyyatda mənə həkimə deyir ki, Leyla Axundov adında bir həkim. Lalə Axundov. Gəlin mənə deyir ki, gət 2000 lirə qoy bura, mən sənin gözünü açacağam. Bu nətər xəstəxanadır? Mən ona Elman Qasımov deyirəm, Elman Qasımov deyir ki, apar verin məhkəməyə. Mən onu məhkəməyə verənəm, onun həkimin. Sonra o yanbayandan sonra deyir, yox, mən sənə heç bir kağız verməcəm. Yalandan gəl dedilər ki, gedin Nazirliyə. Nazirlikdən nə desələr, biz sizi eləyəcəyik. Biz də getdik Nazirliyə, dedik, bizi bəli, akademik Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan göndəriblər.
Allah da da,
bizi bizi allatdı, göndərdi oraya. Ancaq orada da deyir ki, bizə kağız gəlib ki, ona heç bir çarə yoxdur. Nətər ola bilər, heç çarə yoxdur.
İtaliyadan gələn həkim. Nazirliyə kim? Nə vaxt getdi?
Dünənləri. Bəli, saat 3-də qəbul elədilər.
Kim qəbul elədi?
Orada bir xanım var idi, o rayondan gələnləri o qəbul eləyirdi.
Siz, nə dedilər sizə?
Dedilər bizə güya məşhur sorğu göndəriblər Almaniyaya, heç bir çarə yoxdur, yəni görməcək, əməliyyat boşdur. Ancaq mən bütün bu özəl xəstəxanada xaricdən gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxır, mənə deyir, sənin gözünə çarə var da, gözünün dibinə nəsə qoysalar, axırı əvvan altın görərsən. Bunlar mənə imkan yaratmır. Prezidentimin qanunun işlətmirlərdir. Prezidentim mənə göndərir, bunlar imkan yaratmır ona. Mən də dövlət məmuru kör eləyib də mənə. Mən özüm kör olmamışam ki. Mənə də rüşvət qurbanına çəkiliblərdir. Onu da şey eləyirəm, deyir, yox, biz səni göndərə bilmərik.
Demək, Səhiyyə Nazirliyindən də Zərifə Əliyev adına xəstəxanadan da bildirirlər ki, yəni getməyinizin mənası yoxdur.
Bəli, ancaq ki...
Necə oldu ki, prezident razılıq verdi?
Çünki mən orada yazmışdım ki, mənim Almaniyadan gəlmiş, İtaliyadan, Almaniyadan gəlmiş həkimlər baxıb mənim gözümə, orada deyirlər ki, sənin gözünün dibindən nəsə qoysalar, damarın qurmamış, görəcəksən. Bunlar da göndərmir. İmkan yaratmırlar mən getməyə.
Amma Səhiyyə Nazirliyi təsdiq edir ki, onlar prezidentdən məktub alıb.
Bəli, bəli, təsdiq edirlər.
Göstəriblər heç bir məktubu.
Xeyr, göstərmirlər, ancaq təsdiq edir.
Dedi cavabın yazır. Sizə cavabınız.
O da yalanı başımıza alladırlar da.
Siz prezidentin təxminən nə vaxt müraciət edilmişdir?
İsmailiyyə gələndə, yapın açılışına gəlmişdi cənab prezidentimiz. Mən müraciət elədim məktubla. sağ olsun. O dedi göndərirəm. Bütün dövlət xətti ilə göndərirəm. Ancaq akademik Zərifə Əliyevada xəstəxanada imkan yaratmırlar.
Səhiyyə Nazirliyi Vahid Piriyevin başına gələnləri araşdıracağını vəd edir. Gözləyək.
Facebookda, virtual reallıqda. Okul dinlə bax.
Azadlıq FM.
1993-94-cü illərində Qarabağ döyüşlərdə olmuşam. 9 qalpa yarası almışam. 172 sahilli hərbi hissədən Füzuli rayonu Buradiz kəndində. Mən narahat oluram çox qalpa yerlərində. Başdan qalpa yarası almışam. 50 dərəcəsi 20 ildir. Bütün dövlət orqanlara yazmışam, müraciət eləmişəm. Mənim şirkətimə baxan yoxdur.
Sizə 50 dərəcəsi verilməyib hələ də?
Hələ də almamışam.
Astaranın Siyaki ərazisinin Seləkaran kənd sakini Aslan Babayev isə 50 dərəcəsi ala bilmir.
9 qalpa yarası almışam. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin hərbi travma üçün mərkəzi hərbi həkimləri qərarı var. Hərbi travmadır. Azərbaycan Respublikası müdafiə zamanı almışdır.
Sizdə bütün bu sənəd
də qeyd olunub. 2 yerdə vayni bir sürəti də var. 2 kupe yazılıb.
Sizin neçə yaşınız var?
Mənim indi 40 yaşı, 39-40 yaşı içindəyim.
Harda vuruşmusunuz, harda döyüşmüsünüz, harda yaralanmışsınız?
172 sayılı hərbi isə də Füzuli rayonunda. Mən Murovda vurmuşam, Murov bölgəsindən, dağda. Zəngilanda döyüşmüşəm. Mən döyüş vaxtını Ağdərədə vurmuşam. Axırda yaralandım, 94 yanvar ayında yaralandım. Füzuli rayonunun Buradiz kəndində. Orada yaralandım, mən gətirilib, ölüm vəziyyətdə vurmuşam. Başdan qalpa yarası, iki ayağım. 2 gündə sonra ayrılmışam, xəstəxanadayım mən. İndi də şok vəziyyət, həmin bu 20 ildir, o qədər dərman yemişəm, o qədər özümə malicə etmişəm, bezmişəm həyatını. Neçə dəfə mən bezmişəm ki, özünə qəsd edim, ağırlarla da var.
Bəs bu dərmanları siz necə alırsınız? Sizə pulsuz verilmiyorsunuz?
O dərmanları o qədər borc eləmişəm qohumlardan. Mənim qardaşlarım, qohumlarım, yad adamların qonşuları mənə borc veriblər. İndi də mənim 3000 manatın cəmiyyətə borcum var. Getmişəm aptekdə dərman ağrı kəsici yemişəm, daha bezmişəm. Məddəm də hamısı yara içindədir. O qədər dərman yemişəm. Sonra həkimlər dedi ki, maraqlı deyil. Müdafiə Nazirliyinə yazmışam, hərbi prokurora yazmışam, cənab Prezident İlham Əliyev canavlarına yazmışam.
Sizə 50 dərəcəsini yerli sosial
biri
müdafiə mərkəzi.
İkinci şikayətimə budur. Ailə mənim evim yox dərəcədir. Bir böyük oğlum indi hərbi hissəyə gedəcək oktyabr ayında. Onu göndərə hərbi hissəyə gedəcək. Ancaq ki mənim evim yoxdur. Evim palçada daxmadı, o yatıq vəziyyətdədir. 3 dənə uşağıdır. Biri böyük oğlum hərbi xidmətə gedəcək oktyabr ayında. İkisi də məktəbdədir, məktəbdə oxuyurlar. Bir ailəliyəm, 5 uşağı, ailə özü 5 nəfərik. Sosial yardımı da 3 aydır, mart ayında 1 il tam oldu. Almışam, indi 2 aydır, mənə deyək ki, bu iyul ayında, iyulda, avqust aylarda sən yardım verən. Yaxşı, mən işləyə bilmirəm, yaralı bir insan, xəzarat almışam. Ağır işləri görə bilmirəm, mənim sağlamı yitirmişəm də, vətən yolunda. O yardım da mart ayında 1 il tam oldu, o da bugün sabah da iyulda kənətləri də vermişəm. Onlara da deyək ki, o qədər də getmiş, gəlmişəm, daha mən bezmişəm. Əvvəl
nə qədər yardım alırdınız?
Mənə verildi 305 manat hər ayda.
Astara rayon əmək və əhalinin sosial müdafiəsi mərkəzindən qaynar xəttə bildirdilər ki, Aslan Babayev heç vaxt rəsmi müraciət etməyib. Əgər sənədlərini mərkəzi rəsmi şəkildə təqdim etsə, araşdırılar və məqbul hesab olunarsa, 50-lik dərəcəsi təyin olunar.
Qaynar xətt sizin üçün.
Şəkidə isə Baş Layski kəndi ilə Aşağı Layski kəndi arasında bir yeni yaşayış massivi salınıb. Ərazidə azı 15 evdə tikilib. Bu evin sakinləri yerli icra hakimiyyəti tərəfindən unudulduqlarını deyirlər. Qurbanəli Səlimov danışır.
Problemimiz odur ki, yeni salınıb kənddə. Baş Layski kəndi idi. Orada həyatçanın sahəsi olmadığına görə bizi dəhlizdə bir çölün düzündə yer verdilər deyək. Həmən yerdə də. Zaman etdi ki, arasında bir 15 ailə olar da ev tikib, oturan da o bir 10 altı oturur bak. Yəni bir 15 dənə ev tikilib, yenə də tikilir də, daha şeydir. Bizim suyumuz yoxdur. İşığı bitər, özümüz güclə çəkmişik. Dəyərlə bir ki, öz gücümüzə, qüvvəmizə bitər, nəzadla, bir iki işıq olsun, bir nəsə işıq olsun ki, işıqımız almasın. Yəni çətindir, yolumuz yoxdur, belə çələ çötür, nətər gəldiyi yolla gəlirik. Yəni o həmən ərazidə, yəni kənd salınıb qanunun şey olmalıdır, pariyyat qeyni olmalıdır, səliqə ilə zadla ki, zaman rahat yaşasın da. Kənd salınsan, kənd qoyulursa, kənd olursa orada səliqə sahman olmalıdır, bir şey olmalıdır.
Orada bir dəqiqə, sizi ora köçürüblər, yoxsa ki siz özünüz təşəbbüs göstərib gedib orada etkimiz?
Ailə olduğumuza görə həyat yanı sahə verilmək bizə. Almışıq, torpaq almışıq, ev tikmişik. İndi də bizim orada su problemi var. Hər bir şeydən öncə su problemidir.
zaman gedir. Bir dənə məsələn ola gəlib çıxan olsa baxsa görər də indi saat 4-də 5-də arası 1 kilometrdən çox aralıdır. Uşaqla iki dənə mənim uşağım həmin uşaqla yoldaşım gedir, qabları doldurur içməli su. Götürür gəlir. Axar su da yoxdur ki, deyəsən ki, yəni paltarı zadı axar su ilə yuyarsan da. İçməli su gətirirlər, sonra da mala, qaraya, qoyuna, nəyəsə də cəmaat gedir, oradan su götürür hər şeyi. Uzaqdır məsələn. Ya pulla su alır. Yəni o icra hakimiyyətinə də getmişik. İcra hakimiyyətinə də. İcra hakimiyyətində zəng ediblər kənd sevətinə, nə bilim, bələdiyyəyə həll eləyin olan məsələsini. Onu elə də qalıb, həll eləməyiblər. Bələdiyyə demişəm bir neçə dəfə, eləməyib, həll eləməyib. Mən özüm gəlmişəm, baxıda təhlil işləyəm burada. Gidirəm həftədə bir dəfə 15 manat verirəm, su gətirir maşın. Maşın su gətirir, toğa, ciyər, paltarada da ondan istifadə elə. Çünkü suyu da gedirlər oradan aşağıdan alırlar, zülümlə. Tək mən də öləm də, yəni kələfi dillənən mən olum orada.
Bəs yollar necədir?
Məktəbə gedib gəlmək yolu yaxşıdır. O, elə bil ki, oğlum, of, kəndin yolu yaxşıdır. Sadəcə olaraq içərisində, bu evlər, bölgülər, həyat yanı sahələr bölünür, onların yolları səliqəyə salınmayıb sadəcə olaraq.
Qaz var?
Qaz da yoxdur, indi qaz xətti yoxdur, linya orada. No, onu bir başa düşmək olar.
Bəs hazırda necə qızdırırsınız evi?
Evi odunla. Nə bilim, mer işlərin qurumuru və qoşub bir təhər oyla dolanırıq.
Şəklin icra hakimiyyətindən bildiriblər ki, ərazidə hələ indi-indi yaşayış evləri tikilməkdədir. Su, qaz, yol, işıq problemlərinin də qısa vaxtda həll olması mümkün deyil. İndiyə qədərsə əraziyə işıq çəkilib. Su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişi də planlaşdırılıb.
Ali təhsilliyə 2 övladım var. Mən uşağıma 20 qəyət kətib yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin işıqlandırılmasını istəyin.
Yanvar ayın axırında qaçım saldım, bankamada pul çıxmadı. Məni incidirlər, uyan buyan, nəyətən, hədilə harisə geç, şikayətlə, biz heç kimdən qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənə qəb qab yumağı ya da çıxıqəçiliyi təhdif edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məhzləti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar xət verilişində.
Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün.
Zahir Cabbarov masalının Seyid Əzim Şirvani küçəsində yaşayır. Qaynar xəttdə şikayəti küçənin keçilməz olmasındandır.
2 ildən çoxdur bu kanalizasiya sistemi qazını taparırlar. Yəni hələ bu başa çatmayıb. 2 ildir ki biz deməli Alvar məktəbə təkmi ilə gedir, üstü başıları pis gündə, özümüz nədən çıxa bilmirik, maşınlarımız batır. Yəni, elə bir hava salıblar ki, yəni nə işləri qutaran deyir bunların. Gördüyü işlərdə ki, heç bir təhlükəsizlikdən istifadə eləmirlər. Həmən təşkilatın gördüyü ki, qonşu kətdə deməli adam da öldü, qaldı torpağın altında. Bunlar nə işi qutaran deyir. Nə də ki, bizim yollar düzələndədir. Zəng edirsən, deyirsən, deyir düzələcək. Hasan düzələcək, gözlər də bilmir. İcra hakimiyyətinə bu barədə zəng elədim. Demişdilər ki, avqustda təhvil təslim olacaq, işi qutaracaqlar. Qaç küçələr düzələcək. Avqustda keçdi, noyabr ayında yox. Hələ yenə bizim küçələr Hasan düzələcək. O, heç kəs bizə deyənmir ki, küçəmiz bir aydan sonra düzələcək, 6 aydan sonra düzələcək. Problemimiz ümumi yəni bu küçədə olan problem.
Yəni, yalnız yolla bağlıdır probleminiz?
Bəli, yalnız yolla bağlıdır problem.
Bu haradır, ünvanı bir də deyin.
Masallı rayon, Seyvətin küçəsi.
Seyid Əzim küçəsi?
Bəli, bəli.
Seyid Əzim küçəsi. Bu, bir şirkət vardı, Türk şirkəti, deyəsən, onlar edirdilər.
Hə, Ersel.
Hansı?
Ersel getməlidir.
Yəni ki, dedilər ki, o şirkət tenderi udub, sonra da işləri yarımçıq qoyub, heç fəhlələrin də pulunu verməyib gedib. Həmin məsələdir bu.
Bəli, bəli, fəhlələr dedən, orada gündə bir iş deyir,
İşle məşğul olmayan narkoman gündə birini küçədən tuturlar, gətirirlər. Bunlar tabeli nətər tutur, əməkli nətər alır. Valla öz başına elə bıraxılır o təşkilat. Heç bilinmir ki, bunun necə deyərlər, tabeli var, yoxdur. Yəni, öz başına bir şirkət, kendir nətər həvalı olunub onları o işi görmək, təcrübələri də yoxdur. Tanıdığım adamlar da var, narkoman adamlar hamısı orada işdir.
Yəni, icra hakimiyyəti də, bax, təzəli ilə olmuşsunuz, sizə söz vermişdilər ki, avqustda təhvil verilir. Ondan sonra...
Zəng elədim. Dəfələrlə ərazi nümayəndəliyində bu məsələ üçün olmuşam. Sonra icra hakimiyyətinə zənglər eləmişəm dəfələrlə. Deyirlər, avqusta qutaracaq, küçələrdə düzələcək. Bu, avqusta keçdi, indi noyabr ayıdır. İndi həmən təşkilatın müdürünə zəng eləyirmişəm, haradasa 3-4 gün dalmadan zəng eləyirəm. Qayıdıb deyir ki, demişəm düzələcəklər. Deyirəm, yaxşı, demirsiniz, ha vaxt düzələcək. Deyir, düzələcəklər, daha vaxtı demir.
Onlar orada kanalizasiya xətti çəkirdilər?
Bəli, su xəttinə kanalizasiya xəttidir.
Aha, yəni 2 ildir deyirsiniz ki, orada iş gedir, amma...
Bəli, 2 ildir gedir. Özə bilsən necə iş görürlər. Buranı biraz qazdılar, getdilər. Getdilər, o başdan da biraz qazdılar, getdilər. Yəni, konkret işi başlayalar buradan, gedələr o başa yox.
Masallı icra hakimiyyətindən qaynar xəttə küçədəki su və kommunikasiya xətlərinin çəkilişinin yarımçıq qalmasının səbəblərini açıqlamasalar da işlərin yaxın günlərdə başa çatdırılacağını vəd etdilər.
Pay torpaqlarını mənəmsiyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyə öz başınalığı baş alıb gedik.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Birinci qrup əlil var, bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qovumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm. Birinci qrup əlil var. Bir qardaşı da Qarabağ müharibəsində şəhid olub, anası yataq xəstəsidir. Ünvanlı sosial yardım 2 ildir ala bilmir. Heç bir səbəb yoxdur. Ərazi nümayəndəsi 100 manat ondan araşdırıb pul istəyir.
Cəlilabadın Vənli kəndində imkansız bir ailə ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Şərafət Əliyev birinci qrup əlildir. Heç yerdə işləmir. Az yaşlı övladları və həyat yoldaşı onun cüzi əlillik pensiyasına göz dikib. Üstəlik də əlilin dava-dərman xərcləri. Bunları qaynar xəttdə əlilin yaxın qohumu olan Faiq Əliyev danışır. Gözdən əlildir, ya...
Ayaqları işləmir, çox təxminlə hərəkət edir. Gördüm, bütün səbəblərimi verir mənə, nasarası vasitəsilə, amma hər lazımı mən gedmişəm. Mən özüm masalda yaşayıram, qovumdur. O özü isə Cəlilabadın Vənilik kəndində yaşayır, Ucuqar Dağ kəndidir. Gəlib getmək imkanları çox məhdiddir. İki dəfə Cəlilabad rayon prokurorluğuna zəng eləmişəm. Zəng deyəndə ərizə ilə müraciət eləmişəm. Ərazi nümayəndəsinin o öz başına hərəkətinə görə. 100 manat açıq şəkildə polis deyil. Üç dəfə baş prokurorluğa zəng eləmişəm. Bir dəfə ölkə başçısına müraciət eləmişəm.
Kimdir o ərazi nümayəndəsi?
Niftullayev İlkin.
Bu, deməli, həmin o Vənlik kəndi üzrə icra nümayəndəsidir.
Ağdaş kəndidir. Ağdaş kənd ərazi nümayəndəsidir. 7 dənə kənd ona baxır.
Yəqin ki, ailə tərkibi haqqında arayış üçün müraciət edib, elə?
Hələ, onda ailə tərkibi haqqında deyil, qanun arayış istəyirsən, qardaş, mənə 100 manat verməlisən, açıq şəkildə.
Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər. Cəlilabad rayon Sosial Müdafiə Mərkəzindən bildiriblər ki, Şərafət Əliyev lazımi sənədləri toplayıb mərkəzə yaxınlaşsın. Mərkəz işçiləri ona ünvanlı sosial yardım təyin olunması üçün əllərindən gələni edəcəklərini bildirdilər.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Qubanın Güləzi kəndində 3 aydır ki, təbii qaz problemi yaşanır. Sakinlər təbii qaz problemi ilə üzləşiblər. Kənddə mavi yanacağın, necə deyərlər, adı var, özü yoxdur. Yerli sakinlərin sözlərinə görə 3 aydır qazın təzyiqi azalıb.
3 aydır bu qaz problemi bizdə var. Dövlət mənə qaz ödəyir pulumu, qatqın kimi. Nə qaz görmürük? Ta az qalmışam evimizdə də qoyam, burada çıxam gedəm, hara gəldi ora? Bu nə quruluşdur, bu nə idarədir? Gəlir oradan qaçırıb qaz edəsin, bir də gəlir qaz kəsirəm, hamısı hava, pupulla hara gedir, mən bilmirəm.
Məsələdən xəbərdar olduğunu deyən kəndin icra nümayəndəsi Alim Məmmədov da şəxsən Quba qaz istismar sahəsinə müraciət etdiyini deyir.
Mən də onu qaz idarəsinə bildirmişəm, onlar deyirlər ki, xəttə olan nasazlıq ucundan bu proses əmələ gəlir, yəni qaz azalır. Onlar deyiblər ki, gəlib onu düzəltəcək.
Sakinləri dinləyib Quba Qaz İstismar İdarəsinin rəisi Məhərrəm Hacıyevlə əlaqə saxlayırıq. Məlum olur ki, problem qaz tənzimləyicisi qurğusundadır. 3 aydır həllini tapmayan məsələ 3 saat ərzində yoluna qoyulur.
Yox, tədbirlə hal-hazırda görüldü sizə iştirak özünə. Ancaq ona deyim ki, oradan yazılı sürətdə bizə şikayətlər olunmayıb. Yazılı şikayət olunsaydı, həmin dəqiqədə orada reaksiya göstərəcəkdik. Amma fakt ki, biz gəlib gördük ki, texniki qüsur var tənzimləyici şkafda. Tənzimləyici qurğuda tənzimlənmə işləri getdi. Hal-hazırda qaz normadan artırdı ki, aşağı deyil.
Şikayətiniz varsa 436-77-41 xidmətinizdədir. Zəng edin, şikayətinizi və əlaqə nömrələrinizi söyləyin. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az isə internet ünvanımızdır. Şikayətlərinizi ora yazılı şəkildə göndərin.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Pulumu yaxşı versin, mən özümü alarım. Dünə getmişəm Makrerin yanına, Musa Beyovdə. Deyir xala, remontsuz deyir 60 min xruşovka, remontlu 70-80 min, tez dala qay.
Qaynar xəttdə Sovetski sakini Svetlana Abdullayeva şikayət edib. Deməsinə görə yaşadığı ərazinin Akademik Qarayev küçəsinin sakinləri mənzillərinə görə təklif olunan məbləğlə razılaşaraq köçüb gediblər. Svetlana xanıma çatanda isə necə deyərlər, daş qaya rəst gəlib.
İndi mənə cavab gəlir ki, kvadratı 1500. Mən də xahiş eləmişdim ki, ya mənə yetərincə pul verin, ya ev ala bilim, ya da ki, bir dənə otaqla təmin edin. Devlet işçisi olmuşam, 25 il partimizli olmuşam, veteran turuda, ya, nə bilim, devlet pensiyası alıram, nə isə də cəmiyyətə mənim də xeyrim də iki evlat bölmüşəm, iki tane savad. Mən niyə küçələrdə qalım? Bütün yan görəm sökülüb, külək oldu, yağış oldu, divar üstümüzə gələcək, o dərəcədə pis sökülüblər.
Svetlana Abdullayeva bir otaqlı mənzildə yaşayır. Sahəsi də vur tut 18 kvadrat metr. Köçürülməmişsiniz, hələ ki sökülüb. Hələ ki ətrafdakı evlər sökülüb.
Yan görəm sökülüb, qabaqdakində sökülür, toz, duman, əlini oturmamı, səs, küy, dünya aləmi götürür.
Amma ətrafdakıları qani edib aldıqları pul.
Sahələri böyükdə xalxın.
Sahələri, sizdə nə qədərdir sahə?
18 kvadrat, mənimdə 19 doğumun.
18 kvadrat sizdə, 19 kvadrat oğlunuzda. Nə qədər pul təklif edirlər?
27 mində.
Hərənizə?
Mənə 27, ona 28-də.
Sizə 27, ona 28 min. 78 yaşlı xanım sutkanın 24 saatı ciyərlərinə toz çəkdiyini deyir.
Cəhənnəmə bir təri yaşayırdım. İndi səsdən, küydən, dözümə daşıyırlar. Eksənədi, yekə, qırzava maşında daşları, torpaqları. Saxlayırlar qapıda, benzini dolur, nəfəs almaq olur.
Svetlan Abdullayevanın oğlu da həmin ərazidə yaşayır. Evinin sayısı 19 kvadrat metr. Təklif olunan kompensasiya isə 28 min manatdır. O da məbləğlə razılaşmır.
Yasamal rayon icra hakimiyyətindən qaynar xəttə bildiriblər ki, şəhərdə yol nəqliyyat infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar Savitskidəki evlər sökülür. Mənzillərin hər kvadrat metrinə görə 1500 manat ödənilir. Mənzillə təmin olunma halları nəzərdə tutulmayıb. Qurumdan bildiriblər ki, satın alma könüllü qaydada həyata keçirildiyindən Svetlana Abdullayeva şərtlərlə razı deyilsə, razılaşma protokoluna imza etməyə bilər. İmza etmədiyi halda mənzili sökülməyəcəkmi? Sualımızı isə qurumdan cavabsız buraxıblar.
Ordiya qanunsuz çağırışlarla bağlı bir dənə fakt deyə bilərəm. Qəbələ rayonunda mənə ən yaxın adamım. Gözləri görməyə-görməyə müsabası deyənə onun oğlunu əskəriyə aparıblar. Qəbələ rayonu Zarağan kəndindənləri. Hansı prezidentə qədər məktub yazdı, internet saytına prezidentin məktub da yerləşdirdi. Amma xeyri olmadı. Yenə həmin uşağı apardılar ön cəbhəyə. Əskəriyə öz də gözləri də görmür. Fakt hal-hazırda mənfi addı gəldi.
Qazqabır rayonunun Qızılburun kəndindən Selamət Leyli İlyasa Reyvaz oldu. Qazaq magistralının 86-cı kilometrdə yerləşir. Kəndə dönmək üçün yol bağlanmışdır. Artıq 6 aydır ki, biz şikayət etmədiyimiz yer qalmamışdır. Hətta kəndin nişanverici znakı, Qızılburun yazan znakı belə götürülmüşdür. Şikayət etmədiyimiz yerdə qalmışdır. Xahiş edirik bizim yolumuzu atılmağına kömək edəsiniz və kəndimizin nişanverici znakı bərpa edilsin.
Salam Məlisim, axşamı Hüseyin Sıraxan qaz dərsinin işçisi, operatori qaz paylama məntəqəsindən nağarla bədəli olduğunu arat edən. Onu bildirmək istəyir ki, bizim işlədiyimiz yer də hələ yay gəlməmiş, artıq ilanlarla bir mübarizə aparıq. İlanlar çoxdur, həyatımız təhlükətədir. İmkan olmuş olsa bizə kömək edin. Bu məsələni hara yönəlmək lazım olduğunu bizə bir istiqamət verin. Çox xahiş edirəm. İmkan daxilində bizim əlaqə saxlayırsınız. Sağ olun, çox sağ olun.
Salam, mən İskəndərov Daşqın Nəsiroğlu, Sıraxanlı rayon Qaraçuru qəsəbə sakini. Şikayətində budur ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin bizə bir şey pay torpaq sahəsi verilməməsi barəsində şikayətim bundan ibarətdir ki, Qaraçuru bələdiyyəsinin narazılığına haqqında bizə pay düşür torpaqı. O da ki, verilmirlər. Yəni biraz hakimiyyət söhbətinin söndürməsi var. Ailəmizdə də ki, 3 nəfər əlil var və mənzil şəraitində çox pisdir. Və sizdən xahiş edirəm, bizə köməyi göstərməsinizdən atıldığınızı xahiş edirəm.
Salam elə ki, mən Yevlaq rayonuna zəng vururam. Burada bizim obyektimiz var, sənəddir, sübutdur, texnik işarətimiz, hər bir şeyimiz var. İndi də burada ki, traktor gətirirlər, deyirlər ki, başçın, cənab başçın deyil, sərəncamıdır ki, gəlin, suyumuzu kəsirlər burada. Zəhmət olmasa bundan bir dənə tədbir görərdiniz.
Salam, Binəqədi Neftin ərazisinə aid olan torpaqda mənim torpaq sahəm var. İcra hakimiyyətində sərəncamı var, istənilən bütün sənədlər var. Amma buna baxmayaraq heç bir dikintiyə icazə vermirlər. Halbuki mənim solumda da, sağımda da böyük bir mənim torpağımın, yəni solumda, sağ tərəfində böyük bir ticarət obyektləri var. Mən xahiş edirəm bu proqrama məni bağlayasınız. Mənim bir neçə sualım var. Təşəkkür edirəm.
Siz də 02-436-7741-ə zəng edin, şikayətinizi bildirin. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt sizin üçün. Əziz dinləyicilər, Azadlıq Radiosunda qaynar xətt verilişi başa çatdı. Veriliş boyu bələdçiniz mən oldum, Esmira Cavadova. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, 436-7741-ə zəng edin, bildirin. Əlaqə nömrələrinizi mütləq söyləyin ki, biz sizinlə əlaqə saxlaya bilək. Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyəsə canlı efirdə vəkillər sizə pulsuz hüquq xidməti göstərir. Canlı efirə qoşulmaq istəyirsinizsə, hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-ə dəyə 436-7742-yə zəng edin. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canında da üz qara qalmışam.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azerbaycan'da korrupsiyon yığma olardı ya. Onda Azerbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verelim.
Memurlar var. Onları bir bir tapılamışsın, cezalandırarak.
Çünkü Azerbaycan'a rüşvet koyduk, temiz yıxıldı.
Şeffaflık.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır.